ิ่งหนึ่งที่ขวางทางทำให้เราไม่รับดีที่สุดของพระเจ้าก็คือการรักความแน่นอนความมั่นคงเราไม่ต้องการที่จะเสี่ยงอะไรเลยเราใช้ชีวิตแบบเซฟไว้ก่อนใน2พงศ์กษัตริย์บทที่7ข้อที่3ถึง4มีคนโรคเรื้อน4คนอยู่ที่ทางเข้าประตูเมืองเขาพูดกันว่าเราจะนั่งที่นี่จนตายทำไมเล่าถ้าเราว่าให้เราเข้าไปในเมืองการกันดารอาหารก็อยู่ในเมืองและเราก็จะตายที่นั่นและถ้าเรานั่งที่นี่เราก็ตายเหมือนกันฉะนั้นจงมาเถิดให้เราเข้าไปในค่ายของคนซีเรียถ้าเขาไว้ชีวิตของเราเราก็จะรอดตายถ้าเขาฆ่าเราก็ได้แค่ตายเท่านั้นเองนี่คือเหตุการณ์กองทัพซีเรียเนี่ยมาล้อมอิสราเอลคนก็เข้าออกไม่ได้ก็ไม่มีอาหารกินการกันดารอาหารเนี่ยแย่มากซะจนถ้าเราอ่านบทก่อนหน้านี้เนี่ยคนอิสราเอลเนี่ยถึงขั้นกินลูกตัวเองมูลของสัตว์ก็ขายด้วยราคาที่แพงมากอิสราเอลอดอยากซะจนตกอยู่ในสภาพนั้นคนโรคเรื้อนเนี่ยก็อยู่ทางเข้าประตูเมืองคุยกันถึงสถานการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่เขาก็บอกว่าเราเข้าไปที่ค่ายของศัตรูดีกว่าไหมเกิดว่าจะได้รับความช่วยเหลือที่นั่นอย่างเลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ก็แค่ตายถึงนั่งอยู่ตรงนี้ก็ตายอยู่ดีเพราะไม่มีอะไรจะกินหากว่าเราเข้าไปในเมืองเราก็จะตายเพราะที่นั่นเขาก็ไม่มีกินกันอยู่เราก็จะตายดังนั้นเนี่ยโอกาสเดียวที่เราจะรอดก็คือเราต้องเข้าไปในค่ายของศัตรูถ้าหากว่าเขาฆ่าเราเราก็ตายนั่งอยู่ตรงนี้ก็ตายแต่ถ้าเกิดเขาไม่ฆ่าเราล่ะแล้วเขาช่วยเราเราก็ไม่ตายนะอย่างมากก็แค่ตายมั้งซึ่งอยู่ตรงนี้ก็ตายเหมือนกันไม่มีอะไรจะเสียนะมาอ่านต่อนะคะข้อที่5ถึง8ดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นในเวลาโพลเพลเพื่อจะไปยังค่ายของคนซีเรียแต่เมื่อเขามาถึงริมค่ายของคนซีเรียแล้วดูเถิดไม่มีใครที่นั่นสักคนเพราะพระเจ้าได้ทรงกระทำให้กองทัพของคนซีเรียได้ยินเสียงรถรบเสียงม้าและเสียงกองทัพใหญ่เขาจึงพูดกันและกันว่าดูเถิดพระราชาแห่งอิสราเอลได้จ้างบรรดาพระราชาแห่งคนฮิตไทและบรรดาพระราชาแห่งอียิปต์มารบเราแล้วเขาจึงลุกขึ้นหนีไปในเวลาโพลเพลและทิ้งเต็นท์ม้าและลาของเขาทิ้งเต็นท์ไว้อย่างนั้นคือทิ้งค่ายไว้อย่างนั้นน่ะในสภาพที่ข้าวของอยู่เต็มเลยและหนีไปเอาชีวิตรอดและเมื่อคนรกเรื้อนเหล่านี้มาถึงที่ริมค่ายเขาก็เข้าไปในเต็นท์หนึ่งกินและดื่มและขนเงินทองคำและเสื้อผ้าเอาไปซ่อนไว้แล้วเขาก็กลับมาเข้าไปในอีกเต็นท์หนึ่งขนเอาข้าวของออกไปจากที่นั่นด้วยเอาไปซ่อนไว้เนื่องเมื่อพวกเขามาถึงไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยพระเจ้าทำให้คนซีเรียได้ยินเสียงกองทัพแล้วก็นึกว่าคนอิสราเอลเนี่ยไปจ้างประเทศอื่นมารบกับเราเขาก็เลยหนีไปหมดเลยหนีไปโดยที่ไม่ได้เอาอะไรไปเลยหนีไปโดยที่ยังปรุงอาหารกันอยู่เลยเตาร้อนอยู่เลยไม่ได้มีเวลาคิดอะไรแม้แต่จะทั้งขึ้นขี่ม้าตัวเองเอาชีวิตรอดกันก่อนแล้วล่ะไปเลยเขาหนีไปทั้งสภาพนั้นทิ้งเสื้อผ้าอาภรณ์ของมีค่าเงินทองไว้ทั้งหมดทิ้งลาทิ้งม้าไว้ทั้งหมดขอเอาชีวิตรอดก่อนคือความกลัวจับใจเขาขนาดนั้นไปตัวเปล่านี่แหละเราเอาชีวิตรอดกันก่อนเลยเขารีบกันขนาดนั้นเมื่อคนโรคเรื้อน4คนนี้มาถึงความอุดมสมบูรณ์รอเขาอยู่เข้าไปถึงในเต็นท์นึงอาหารวางอยู่บนเตาอยู่เลยยังร้อนอยู่เลยกินกันใหญ่เลยกินจนอิ่มแปร่แล้วก็มองไปโอ้ข้าวของเงินทองเต็มเต็นท์ไปหมดเลยก็รวบรวมแล้วก็เอาไปซ่อนไว้แล้วก็เข้าไปอีกเต็นท์นึงก็เจอแบบเดียวกันความอุดมสมบูรณ์ของทหารซีเรียซึ่งน่าจะเป็นแสนแสนคนหนีกระเจิดไปหมดเลยแล้วก็ทิ้งทรัพย์สินมีค่าเหล่านี้ไว้เขาก็กินแล้วก็เอาสมบัติไปซ่อนจนกระทั่งนึกขึ้นมาได้มาอ่านต่อนะคะในข้อที่9แล้วเขาพูดกันและกันว่าเราทำไม่ถูกเสียแล้ววันนี้เป็นวันข่าวดีถ้าเรานิ่งอยู่แล้วคอยจนแสงอรุณขึ้นโทษจะตกอยู่กับเราเพราะฉะนั้นมาเถิดให้เราไปบอกยังสำนักพระราชวังเขาจึงเรียกนายประตูเมืองและบอกเรื่องราวแก่เขาว่าเรามายังค่ายของคนซีเรียและดูเถิดเราไม่เห็นใครและไม่ได้ยินเสียงผู้ใดที่นั่นมีแต่ม้าผูกอยู่และลาผูกอยู่และเต็นท์ตั้งอยู่อย่างนั้นเองแล้วนายประตูก็ตะโกนบอกไปและเขาก็บอกกันไปถึงสำนักพระราชวังค คนเหล่านี้กินไปแล้วก็เริ่มได้สตินี่มันข่าวดีมากๆต้องไปบอกคนในเมืองแล้วนะเขาจะได้ไม่ต้องหิวโหยอีกต่อไปเขาก็กลับไปแล้วก็ไปบอกคนโรคเรื้อนสีคนนี้จากคนที่ไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยในสังคมนะฮะกลายเป็นฮีโร่ขึ้นมาทันทีเพราะว่ากล้าที่จะเสี่ยงเขาถามตัวเขาเองว่าเราจะนั่งอยู่ตรงนี้ไปกันถึงเมื่อไหร่หรอจนเราตายเลยหรือไงคุณจะอยู่อย่างนี้กันไปถึงเมื่อไหร่เหรอจนตายเลยเหรอถ้าจะอยู่กันไปจนตายก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าจะทำก็ทำเลยค่ะจะอยู่กันไปอย่างนี้ทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆเหรอใช้ชีวิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหรอจะทำอย่างนี้ไปจนตายเลยไหมบางทีคุณอาจจะไม่พึงพอใจในจุดที่คุณอยู่ในเวลานี้แต่ขณะเดียวกันคุณก็กลัวไม่กล้าที่จะทำอะไรแตกต่างไปจากเดิมเพราะคุณกลัวว่าทำไมไม่เป็นอย่างที่คิดล่ะก็เลยตัดสินใจว่าเอาเซฟเซฟดีกว่าไม่ทำอะไรเลยอยู่อย่างนี้แหละมีสิ่งหนึ่งนะคะที่เราต้องเข้าใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากก็คือคุณจะไม่มีวันได้เห็นสถานการณ์ในชีวิตของคุณเปลี่ยนไปถ้าคุณไม่เต็มใจที่จะรับความเสี่ยงเบรนดูบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วตอนนี้เขากำลังทำสิ่งที่เสี่ยงมากๆเลยเพราะโครงการใหญ่มหึมาของเขา60 ล้านดอลลาร์เนี่ยที่เขาได้เล่าให้เราฟังไปโครงการนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่เพียงยอดภูเขาน้ำแข็งตัวมันเองจริงๆเนี่ยใหญ่มากแต่มันโผล่มาเนี่ยแค่ยอดที่เราเรียกว่าไอซ์เบิร์กโผล่มานิดเดียวอ่ะที่ตามองเห็นแต่ฐานเนี่ยใหญ่มากๆเขาบอกโครงการคราวนี้จริงแล้วเป็นเหมือนไอซ์เบิร์ก60 ล้านดูเหมือนเยอะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันแค่เป็นยอดของก้อนภูเขามหึมานี้ต่างหากสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำนั้นมันใหญ่มากพระเจ้าบอกเขาว่าให้สร้างโรงเรียนพระคริสต์ธรรมที่นั่นก็จะมีที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษามีศูนย์กิจกรรมและมีอะไรเยอะแยะมากมายโครงการอันนี้ต้องใช้เงิน100 ล้านดอลลาร์และพระเจ้าบอกแต่เขาไม่มีสักดอลลาร์นะดังนั้นเขากำลังเสี่ยงอยู่มากๆเขาบอกมันก็ง่ายถ้าเขาจะนั่งลงแล้วก็หยุดทุกอย่างเพราะว่าตอนนี้เองคนอยู่รอบโลกประมาณ 6,000 คนที่กำลังรับคำสอนแล้วก็รับการฝึกผ่านโรงเรียนพระคริสต์ธรรมที่มีอยู่ทั่วโลกผ่านบทเรียนทางไปรษณีย์ผ่านการเรียนออนไลน์เรากำลังมีอิทธิพลอย่างมากในชีวิตของผู้คนทั่วโลกเราได้มีโอกาสพบกับประธานาธิบดีและภรรยาหลายหลายประเทศเราเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างมากมายเรามีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆในงานการประกาศของเราในงานการรับใช้ของเราซึ่งตัวเขาเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้มาก่อนถ้าจะมองดูแล้วตอนนี้มันก็ใหญ่มากแล้วอ่ะเขาจะหยุดก็ได้จะนั่งลงแล้วก็พักเอาตรงนี้แหละเราจะอยู่ตรงนี้แหละประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วก็ได้เรื่องที่จะใช้ชีวิตแบบเซฟเซฟก็ได้แน่นอนเอาชัวร์ไว้ก่อนตอนนี้ก็เข้าที่แล้วก็ได้แต่พระเจ้าให้นิมิตที่ใหญ่กว่านี้มากกับเขาเขากำลังเชื่อมากกว่าที่เขาเคยเชื่อมาก่อนทั้งชีวิตเขามันค่อนข้างเสี่ยงบางคนอาจจะคิดว่าคุณอาจจะล้มเหลวก็ได้นะเขาอาจจะล้มเหลวก็ได้แต่แล้วไงเหรอเขาเชื่อว่าถึงแม้ถ้าเขาจะล้มเหลวพระเจ้าก็ยังมองดูเขาแล้วก็บอกว่าอย่างน้อยเจ้าก็ได้ลองทำดูเขาบอกว่าจำได้ไหมตอนเราเป็นเด็กๆเราหัดขี่จักรยานเราก็ไม่ได้ขี่ได้ทันทีใช่ไหมคะเราทำถูกบ้างผิดบ้างเราก็ล้มบ้างแต่เราก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ลองใหม่อย่างสั่นๆของเรานี่แหละเราก็ล้มอีกเข่าถลอกเลือดไหลแต่ก็ไม่มีพ่อแม่คนไหนนะที่บอกลูกว่าลูกนี่ไม่เอาไหนเลยนะน่าสมเพชจริงๆเนี่ยนะถ้าลูกทำอย่างที่แม่บอกนะป่านนี้ก็ขี่ได้ไปแล้วลูกนี้ช่างเป็นคนที่ล้มเหลวจริงๆไม่มีพ่อแม่คนไหนพูดกับลูกอย่างนั้นแต่พ่อแม่ทุกคนจะบอกว่าเนี่ยไปได้ไกลกว่าเมื่อวานนะพ่อแม่ทุกคนจะให้กำลังใจลูกบอกว่าเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรล้มไม่เป็นไรลูกโอ้โหเนี่ยเห็นมันไปไกลกว่าครั้งที่แล้วอีกทุกคนจะให้กำลังใจรู้ไหมว่าพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นพงจะไม่บอกแล้วว่าโอ้โหน่าสมเพชล้มอีกแล้วไม่มีอะไรดีเลยจะทำได้ไหมเนี่ยไม่นะคะพระองค์จะบอกว่าไม่เป็นไรก็ลุกขึ้นก็ทำได้ดีกว่าครั้งที่แล้วนะพระเจ้าจะหนุนใจเราแน่ทีเดียวเราอาจจะตายก็ได้แต่ตายไปโดยเชื่อพระเจ้าทำสิ่งที่เชื่อว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าถึงคุณจะตายไปพระเจ้าก็ยังจะบอกคุณว่าเนี่ยลูกพ่อต้องอย่างนี้เจ้าเชื่อเราถึงแม้เจ้ายังไม่เห็นสิ่งที่เจ้าเชื่อปรากฏอย่างสมบูรณ์ในโลกนี้ก็ตาม ต่เจ้าก็เชื่อเราพระเจ้าพอพระทัยความเชื่อค่ะพระเจ้ารักเรานะคะแต่จะมีบางคนที่พระเจ้าเพลิดเพลินพอพระทัยมากเพราะเขาใช้ชีวิตในความเชื่อเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเซฟเซฟเขากล้าที่จะออกไปทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาทำคุณเป็นคนที่ไม่เคยล้มเหลวเลยหรือเปล่ามีคนกลุ่มเดียวเท่านั้นค่ะที่ไม่เคยล้มเหลวคือคนที่ไม่เคยลงมือทำอะไรเลยค่ะรู้ไหมคะคนอื่นเขาสามารถใช้ชีวิตแบบนั้นได้ชีวิตแบบนั้นไม่ต้องใช้ความเชื่อเลยที่พูดอย่างนี้บ้านได้ดูบอกว่าไม่ได้เพื่อจะให้คุณรู้สึกผิดหรือกล่าวโทษอะไรคุณค่ะแต่ต้องการจะกระตุ้นคุณขึ้นมาว่าคุณจะนั่งอยู่อย่างนี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่เหรอถึงจนตายเลยหรือไงจะอยู่แบบนี้ไปจนตายเลยเหรอไม่ทำอะไรเลยแบบนี้ไปจนตายเลยเหรอรู้ไหมคะเวลามันก็ผ่านไปคุณก็ไม่ได้หนุ่มสาวขึ้นนะคะในทางร่างกายเนี่ยเราทุกคนมีแต่จะอายุมากขึ้นเวลาก็ผ่านไปคุณอาจจะมาถึงครึ่งทางชีวิตแล้วด้วยซ้ำคุณได้ทำอะไรไปบ้างและจะต้องทำอะไรเพื่อจะเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตแตกต่างไปจากเดิมต้องทำอะไรรู้ไหมคะต้องลุกขึ้นลงมือทำสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมค่ะมีแต่คนบ้าเท่านั้นที่ทำสิ่งเดิมครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็คาดหวังว่าผลจะแตกต่างออกไปจากครั้งที่แล้วตื่นเช้ามาทำทุกอย่างเหมือนเดิมออกไปทำงานออกไปทำอะไรเหมือนเดิมแต่คาดหวังว่าอนาคตพรุ่งนี้จะดีขึ้นมันจะดีขึ้นได้ยังไงในเมื่อคุณทำทุกอย่างเหมือนเดิมถ้าคุณทำทุกอย่างเหมือนเดิมผลมันก็จะออกมาแบบเดิมมันไม่มีทางดีขึ้นแต่เนื่องจากบางทีคริสเตียนมีความคิดที่ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะต้องเปลี่ยนความคิดอย่างสิ้นเชิงพระเจ้ามีแผนให้เรามารับแผนนั้นหรือเปล่าและสิ่งที่ทำให้เราไม่กล้าที่จะก้าวไปทำแผนนั้นก็คือเพราะเรารักความแน่นอนความมั่นคงมากกว่าบางคนอาจจะกำลังอธิษฐานขอพระเจ้าขอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อคุณอธิษฐานแต่คุณกลับกลัวที่จะทำแตกต่างไปจากเดิมมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงบางทีคุณอาจจะรักความมั่นคงความแน่นอนจนกระทั่งคุณไม่ยอมที่จะรับความเสี่ยงเลยคุณเลือกที่จะไม่มีความสุขไม่ได้ทำงานที่พอใจหรอกนะแต่ว่าอย่างน้อยก็มีงานทำมากกว่าที่จะทำสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมคุณพอใจที่จะเป็นทาสในอียิปต์ต่อไปกินแตงกวากินแตงโมกินกระเทียมอย่างน้อยก็มีกินนะมากกว่าที่จะเดินตามพระเจ้าผ่านถิ่นทุรกันดารเพื่อไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาที่ที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เอาตรงนี้ดีกว่าอย่างน้อยก็มีกินแน่ๆต่อให้มันเป็นแค่กระเทียมแตงโมแตงกวาก็ตามไม่มีเนื้อกินเลยแต่อย่างน้อยก็มีกินเราเลือกความแน่นอนความมั่นคงมากกว่าเราชะเง้อชะแง้ไปดูแผ่นดินพันธสัญญาโอ้มันดีมากเลยนะมันอุดมสมบูรณ์จริงๆแต่ก็ไม่เข้าไปดีกว่าจะเข้าไปได้ก็ต้องไปสู้กับยากไม่เอาดีกว่าใช้ชีวิตแบบไม่ได้สบายอะไรเป็นทาสก็ด้วยซ้ำแต่ชัวมีกินมีที่นอนตรงนั้นก็ดีอะนะแต่เอาอย่างนี้ง่ายกว่าเราเลือกอย่างนั้นหรือเปล่าพระเรนดูบอกว่าพระเจ้าตรัสกับเขาในวันที่31มกราคมปี2002และบอกกับเขาว่าเขาจำกัดพระเจ้าอยู่ด้วยการคิดเล็กๆของเขาตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการประกาศของเขาเนี่ยมาได้ประมาณ2ปีแล้วนะคะตั้งแต่มกราปี2000ถึงมกราปี2002แล้วก็ตอนนั้นพันธกิจก็เติบโต2เท่าแล้วเขาก็คิดหูนี่ก็ดีมากแล้วแต่เมื่อพระเจ้าตรัสกับเขาว่าเขากำลังจำกัดพระองค์อยู่นะในจุดนั้นเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะไม่จำกัดพระองค์แล้วแม้ว่าตอนนั้นเขาคิดว่าเขาโตกว่าเดิมมากนะแต่เขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะเปลี่ยนความคิดใหม่เขาจะคิดใหญ่กว่าเดิมนั่นก็14ปีมาแล้วตอนนี้พันธกิจของเขาเติบโต20เท่าด้วยกันจากตอนนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยพันธกิจเขาเปลี่ยนโฉมไปเลยเขาใช้ชีวิตในความเสี่ยงตลอดเวลาทุกครั้งที่ดูเหมือนว่าเราจะเข้าที่เข้าทางแล้วอยู่ตัวแล้วนะพระเจ้าก็ให้นิมิตที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะก้าวไปข้างหน้ากล้าที่จะพึ่งพาพระองค์มากกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้ท้าทายสตาฟเขาอย่างมากนะคะและท้าทายครอบครัวเขามากด้วยเขาเล่าบอกว่าครั้งหนึ่งเจมี่คือภรรยาเขากับเขาเนี่ยก็ไปที่คริสตจักรแห่งหนึ่งวันนั้นผู้รับใช้ก็เทศนาเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้แหละเรื่องการไว้ใจพระเจ้ากระตุ้นเราให้ก้าวไปข้างหน้ากับแผนงานอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพอผู้รับใช้เทศเสร็จผู้รับใช้ก็ประกาศถ้าคุณต้องการขยายนิมิตของคุณให้ลุกขึ้นผมจะอธิษฐานให้คุณ ภรรยาก็รีบจับขาไว้เลยแล้วก็เอียงเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าอย่าได้ยืนเชียวนะตอนนี้เราก็เชื่อกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่พออยู่แล้วอย่าได้ไปรับอะไรใหญ่กว่านี้อีกนะเขาบอกว่าวิธีคิดแบบเขาเนี่ยการใช้ชีวิตในความเสี่ยงแบบเขาเนี่ยทำให้หลายคนกลัวแม้แต่ภรรยาเขาเองก็กลัวแต่เขาจะมุ่งไปในทิศนั้นเมื่อเขาตายเขาไม่ต้องการจะให้มีพลังงานอะไรเหลืออยู่เลยในชีวิตเขาเขาต้องการจะให้ทุกอย่างที่เขามีเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเขาต้องการใช้ทุกอณูในชีวิตเขาทุกพลังงานทุกแรงงานที่เขามีเพื่อพระเจ้าเขาไม่ต้องการที่จะยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วก็ได้ยินพระองค์บอกว่าเนี่ยเราบอกให้เจ้าทำอันนั้นทำอันนี้แต่เจ้าก็ไม่ทำเพราะเจ้ากลัวว่ามันจะไม่สำเร็จเขาบอกว่าเขาเลือกที่จะลงมือทำเลือกที่จะไว้ใจพระเจ้าและเสี่ยงกับความล้มเหลวเสี่ยงที่จะพ่ายแพ้มากกว่าที่จะไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในการไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในชีวิต ก่อนที่คุณจะรับดีที่สุดจากพระเจ้าได้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าสายตาของพระเจ้านั้นมองไปที่หัวใจของคุณในเวลานี้ว่าใจของคุณนั้นทุ่มเทกับพระองค์ 100% หรือเปล่าหรือคุณแค่ใช้ชีวิตไปเหมือนกับคนอื่นๆมาหาพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าช่วยคุณแก้ปัญหาในบางเรื่องคุณเลือกที่จะตั้งเป้าชีวิตให้สูงหรือเปล่าหรือคุณไม่ได้ตั้งชีวิตสูงส่งอะไรมากมายขอใช้ชีวิตแบบเหมือนคนอื่นก็แล้วกันคุณยอมให้ความกลัวและการคิดเล็กๆของคุณจำกัดสิ่งที่พระเจ้าสามารถทำได้ในชีวิตคุณหรือเปล่าคุณกำลังตั้งเป้าใช้ชีวิตดีที่สุดของพระเจ้าหรือเปล่าก้าวแรกในการที่จะรับชีวิตที่ดีที่สุดของพระเจ้าที่พระองค์เตรียมไว้เพื่อคุณก็คือการหยุดการเลิกยอมรับสิ่งที่ด้อยกว่านั้นอะไรที่ไม่ใช่ที่ดีที่สุดของพระเจ้าฉันไม่รับคุณต้องมีท่าทีแบบนี้ทัศนคติแบบนี้คุณต้องยกมาตรฐานชีวิตของคุณขึ้นไม่ใช่ด้วยความรู้สึกผิดด้วยการกล่าวโทษตัวเองบอกโอ้พระเจ้าลูกไม่เอาไหนเลยเพราะลูกไม่ยอมกล้าก้าวไปทำด้วยความเชื่อหยุดกล่าวโทษตัวเองมันเสียเวลาค่ะเรากำลังเรียนเรื่องเหล่านี้เพื่อจะกระตุ้นเราและกล้าเข้าไปรับสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าเตรียมไว้และทำงานที่พระเจ้าเตรียมให้เราทำอย่างสำเร็จและมีอิทธิพลในชีวิตคนอื่นเป็นพระพรไปยังคนอื่นแต่นั่นหมายว่าเราต้องเลิกจำกัดพระเจ้าการมองแค่ว่าชีวิตฉันคือแค่ชีวิตฉันต้องเลิกเห็นแก่ตัวที่จะอยู่แค่เพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวของตัวเองเราต้องไปไกลกว่านั้นพระเจ้ารักคุณค่ะไม่ว่าตอนนี้คุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จอยู่ในแผนงานของพระองค์หรือไม่อยู่ในแผนงานของพระองค์ก็รักคุณค่ะแต่ความรักของพระองค์เนี่ยมันมากซะจนพระองค์ไม่ต้องการทิ้งคุณไว้แค่ตรงนั้นตรงที่ยังไม่ใช่ที่ที่คุณควรจะอยู่ไม่ใช่งานที่คุณควรจะทำไม่ใช่ชีวิตแบบที่คุณควรจะใช้พระองค์รักคุณมากพอที่จะบอกความจริงกับคุณความสงสารจะช่วยให้คุณอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็บรรเทาอ๋อไม่มีกินเดี๋ยวเอาอาหารไปให้แต่ความรักความเมตตาคือเอาคุณออกมาจากตรงนั้นไม่ประสบความสำเร็จเลยมารับแผนงานของเราไม่มีความสุขเลยมารับแผนงานของเราแล้วเจ้าจะมีความสุขพระเจ้าไม่ทิ้งเราไว้ตรงนั้นค่ะแล้วพระองค์บอกเราผ่านความจริงของพระองค์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท้าทายทุกคนจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องยกมาตรฐานชีวิตของเราแต่ไม่ใช่เพราะเรารู้สึกผิดพระองค์ต้องการยกเราขึ้นสูงกว่าเดิมพระองค์ต้องการให้เราเชื่อสำหรับชีวิตที่ดีที่สุดของพระองค์ซึ่งชีวิตที่ดีที่สุดของพระเจ้าไม่ได้มาถึงเราโดยบังเอิญค่ะจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องตั้งเป้าให้ชีวิตที่ดีที่สุดเป็นเป้าหมายของเราและแสวงหาสิ่งนั้นถ้าคุณไม่ตั้งเป้าเดี๋ยวรอให้มันเกิดอะไรจะเกิดก็เกิดถ้าพระเจ้าอยากให้ฉันมีชีวิตที่ดีกว่านี้พระองค์ก็คงทำมันจะไม่เกิดค่ะแต่ถ้าคุณตั้งเป้าและคุณแสวงหาและคุณร่วมมือกับพระองค์พระเจ้าสามารถทำงานในชีวิตคุณได้ต้องเหมือนกับคนโรคเรื้อน4คนนั้นเราจำเป็นต้องกระตุ้นตัวเองขึ้นมาค่ะแล้วบอกว่าฉันจะนั่งอยู่อย่างนี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่จนตายเลยเหรอฉันจะใช้ชีวิตอย่างนี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่จนตายเลยเหรอคนใช้ชีวิตแบบรอวันตายจริงๆนะคะฉันไม่ทำอะไรเลยรอวันตายรอพระเยซูกลับมารับอยู่ไปอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตัวแล้วบ้านก็มีรถก็มีงานก็พอใช้ได้ครอบครัวก็โอเคสุขภาพก็ตามสภาพโอเคแล้วรอวันตายจริงๆอาจจะไม่รู้ตัวนะคนกำลังใช้ชีวิตรอวันตายจะอยู่อย่างนี้ไปจนตายเลยเหรอใช้ชีวิตอย่างนี้ไปจนตายเลยเหรอทำงานอย่างนี้ไปจนตายเลยเหรอคุณจะหวังโดยที่ไม่ก้าวไปทำอะไรเลยไปถึงเมื่อไหร่เหรอต้องมีก้าวแห่งความเชื่อที่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเดี๋ยวรองานดีกว่านี้ก่อนพอเลี้ยงดูตัวเองได้ก่อนเดี๋ยวจะก้าวไปทำสิ่งที่อยู่ในหัวใจสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้เมื่อไหร่เหรอ จนตายเลยเหรอถ้าคุณไม่ทำวันนี้คุณก็คงอยู่อย่างนี้ไปจนตายเพราะถ้าคุณจะทำก็ทำเลยค่ะคุณจะช้าไปอีกทำไมเหรอในเมื่อสิ่งที่ดีที่สุดเร็วที่สุดก็ยิ่งดีไม่ใช่เหรอคุณจะรอไปถึงเมื่อไหร่เหรอคุณต้องทำบางสิ่งบางอย่างค่ะคุณต้องกระตุ้นตัวเองขึ้นมาไม่งั้นคุณก็ดิ่งไปสู่ก้นบึ้งมาเรียนดูบอกว่ารู้ว่าฟังดูแล้วรู้สึกอึดอัดเพราะคุณก็อาจจะไม่ได้คาดหวังคำเทศนาแบบนี้สักเท่าไหร่นักคุณอาจจะไม่ชอบที่จะได้ยินแบบนี้ด้วยซ้ำแต่จริงๆเราต้องการที่กระตุ้นเราเพื่อให้ทำสิ่งที่ถูกต้องและก้าวไปทำสิ่งที่พระองค์ได้แสดงให้คุณเห็นแล้วด้วยความเชื่อก้าวไปด้วยความเชื่อค่ะลงมือทำสิ่งที่พระเจ้าได้เผยกับคุณแล้วคุณรู้ว่าต้องทำอะไรทำสักทีคุณจะรอไปจนวันตายเลยเหรอนี่คือเวลาค่ะก่อนที่คุณจะไปต่อในการรับชีวิตที่ดีที่สุดจากพระเจ้าคุณต้องเปลี่ยนความคาดหวังของคุณคุณต้องเปลี่ยนเป้าหมายในชีวิตคุณคุณต้องมองสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอย่ารู้สึกผิดอย่ากล่าวโทษตัวเองแล้วก็อย่าทำอะไรงี่เง่าด้วยฉันจะลงมือทำเลยทำเลยโดยที่ไม่ได้ใช้ความคิดใช้ปัญญาของพระเจ้าอะไรเลยเหมือนบางคนอ่ะคุณพูดอะไรเขาจะทำนะแต่เขาทำด้วยความรู้สึกเขาไม่เคยทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลอ๋อฉันต้องให้อ๋อฉันให้หมดตัวเลยไม่มีอะไรเหลือละล่อนจ้อนละก็โง่เกินไปแต่จะมีคนที่ทำอะไรอย่างนั้นไม่คิดอะไรทำเพราะความกลัวทำด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกอย่าโง่ค่ะขอร้องเพราะคนโง่เนี่ยไม่ใช่ตัวคนเดียวเดือดร้อนนะคนอื่นเดือดร้อนไปหมดเลยเพราะเราโง่เนี่ยมีสติค่ะกับพระเจ้าขณะเดียวกันกระตุ้นตัวเองค่ะฉันจะไม่อยู่แบบเดิมบอกกับพระองค์พระเจ้าลูกต้องการชีวิตที่ดีที่สุดของพระองค์ลูกต้องการที่จะทำแผนงานของพระองค์ให้สำเร็จเรารับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากนะคะพระเจ้าใหญ่และพระองค์คิดใหญ่ค่ะไม่เคยมีมนุษย์คนไหนสักคนหนึ่งที่เข้าถึงทุกอย่างที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เขาค่ะไม่มีค่ะทุกคนยังมีที่ให้ขยายชีวิตออกไปได้อีกมากมหาศาลมันไม่สำคัญว่าตอนนี้คุณไปไกลขนาดไหนดำดิ่งลึกหรือขึ้นสูงส่งขนาดไหนเนี่ยพระเจ้าคุณกำลังเชื่อพระเจ้าได้มากกว่าเดิมจนคุณคิดว่านี่คือที่สุดแล้วที่ฉันเชื่อได้ก็ตามหรือคุณกำลังรับของดีจากพระเจ้าจนล้นชีวิตไปหมดแล้วก็ตามพระเจ้ายังมีให้มากกว่านี้มากค่ะพระองค์ใหญ่มากและพระองค์เหนือธรรมชาติค่ะถ้าชีวิตของคุณไม่ได้เป็นชีวิตที่เหนือธรรมชาติชีวิตของคุณก็ตื้นเขินและมีแต่เปลือกค่ะเพราะคนมาถือพระเจ้าแต่เพียงศาสนาแต่ปฏิเสธฤทธิ์เดชเรามาหาพระเจ้าเรานมัสการพระองค์เรารักพระองค์แต่ชีวิตไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยมันมีแต่เปลือกค่ะถ้าหากว่ามีใครเห็นชีวิตคุณแล้วก็พูดได้ว่าโอ้คุณประสบความสำเร็จนะคุณทำได้ยังไงอ่ะแล้วคุณสามารถอธิบายได้ว่าเราก็เรียนรู้นะล้มบ้างลุกบ้างแหละในสุดฉันก็ทำได้อะคุณไม่ได้เข้าสู่สิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเลยค่ะเพราะตราบใดที่คุณยังพูดได้ยังชี้ไปที่ตัวเองได้เพราะฉันนี่แหละยังภาคภูมิใจได้ว่าเพราะฉันนี่แหละเป็นคนทำมันคุณก็ไม่ได้กำลังมาสู่ชีวิตของพระเจ้าเลยค่ะเพราะชีวิตของพระเจ้าคุณจะไม่สามารถทำได้เองคุณไม่สามารถที่จะโอ้อวดได้พระองค์จะนำคุณไปทำสิ่งที่เกินตัวคุณมากพระองค์จะขอให้คุณทำสิ่งที่ใหญ่กว่าเดิมมากทำสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวคุณจะสามารถทำได้ทำสิ่งที่คุณจะทำได้ด้วยการพึ่งพระองค์เท่านั้นและเมื่อนั้นเมื่อใครถามคุณว่าคุณทำได้ยังไงคุณสามารถที่จะตอบได้เลยว่าไม่ใช่ฉันแน่นอนมันเหนือธรรมชาติพระองค์ตั้งหากเป็นคนทำมีพระพรของพระเจ้าเท่านั้นแหละทำให้ชีวิตฉันออกมาแบบนี้ได้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นแม้แต่คุณเองก็ยังเจออึ้งนั่นแหละค่ะคุณกำลังเข้าสู่แผนงานของพระเจ้าที่แท้จริงคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่เคยขยายชีวิตของเขาออกไปไกลกว่าที่เขาเข้าใจเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรมากนักเขาต้องการแค่เพียงจะผ่านอุปสรรคแต่ละวันของเขาไปได้แล้วก็จะได้กลับบ้านอาบน้ำมานอนดูซีรีส์เกาหลีที่ฉันชื่นชอบหรือทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะทำสักทีนั่งจิบกาแฟที่ฉันชอบได้สักทีทุกอย่างลงตัวละสบายใจปัญหาวันนี้ก็แก้ไปได้อีกวันนึงก็ขอแค่เท่านั้นชีวิตมันมีมากกว่านั้นค่ะมันมีความน่าตื่นเต้นคุณควรจะได้ใช้ชีวิตที่ใหญ่กว่าคุณมากคุณควรจะใช้ชีวิตที่ตายก็คุ้มคุณควรจะเจอแผนงานของพระเจ้าคุณควรจะเจออะไรบางอย่างที่คุณบอกว่าฉันยินดีที่จะสละทั้งชีวิตของฉันเพื่อสิ่งนั้นทำไมมัทธิวคนเก็บภาษีทำไมเปโตรคนจับปลามีธุรกิจของเขาเองพอพระเยซูบอกว่าจงตามเรามาเขาทิ้งทุกอย่างแล้วคุณจะเจออะไรขนาดนั้นที่พอเราเจอแล้วเรายอมทิ้งทุกอย่าง ว่านี่แหละคู่ควรที่จะใช้เวลาทั้งชีวิตของฉันทำมันเราควรจะทำอะไรแบบนั้นค่ะเมื่อคุณตื่นเช้ามาคุณควรจะตื่นเต้นที่จะได้ออกไปทำงานงานที่ฉันชอบงานที่เป็นประโยชน์กับผู้คนงานที่มีผลกระทบกับชีวิตผู้คนในนิรันดรงานที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าสิ่งใดๆที่คุณเคยทำมาทั้งชีวิตทุกวันควรจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นยุ่งกับการทำงานของพระเจ้ายุ่งกับการใช้ความเชื่อขยายความเชื่อเพื่อจะทำสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ทำได้มันควรจะตื่นเต้นยุ่งไม่มีเวลาคิดอะไรตกกังวลอะไรใดๆสิเพราะกำลังยุ่งอยู่กับการงานของพระเจ้ากำลังใช้ความเชื่ออยู่กำลังออกไปพรางประกาศพรางรักษาคนป่วยให้หายคนโรคเรื้อนให้สะอาดเรียกคนตายให้ฟื้นขับผีให้ออกกำลังยุ่งกับการใช้ชีวิตในพระสิริของพระเจ้ามาดีนิวบอกว่าชีวิตเขาเหมือนกับรถไฟเหาะที่เขาเกาะแน่นเลยเขาไม่ได้เป็นคนควบคุมรถไฟเหาะนี้แต่เมื่อพระเจ้าบอกเขาทำอะไรเขาจะบอกว่าเอาเลยพระองค์เราทำกันเลยแล้วพระเจ้าพาเขาไปทำสิ่งที่ช่างน่าตื่นเต้นคุณต้องก้าวเข้าไปยอมรับความเสี่ยงค่ะคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมชีวิตคุณไม่ตื่นเต้นเลยเพราะว่าพระเจ้าไม่สามารถให้ความพึงพอใจในสิ่งที่คุณกำลังทำได้เพราะพระองค์สร้างคุณมาให้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นไม่มีใครเลยมีความสุขกับการใช้ชีวิตทำสิ่งที่ด้อยกว่าแผนของพระเจ้าไม่มีเพราะเราถูกสร้างมาเพื่อพระเจ้าถูกสร้างมาโดยพระเจ้าและจะมีความสุขที่แท้จริงก็ต่อเมื่ออยู่กับพระองค์เป็นของพระองค์เคลื่อนไปกับพระองค์เท่านั้นนั่นคือชีวิตที่มีความสุขที่สุดให้ความพึงพอใจที่สุดบางคนจากโลกนี้ไปไม่เคยพึงพอใจชีวิตมีทุกอย่างแต่มันไม่ใช่สักอย่างที่มาจากพระองค์โดยพระองค์และเพื่อพระองค์พระองค์สร้างเรามาสำหรับสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นมากค่ะพระองค์ต้องการที่จะยกนิมิตของเรายกศีรษะเราขึ้นเราพร้อมไหมคะที่จะเชื่อพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ใหญ่กว่าเดิมเลือกค่ะเลือกที่จะรับความเสี่ยงเลือกที่จะบอกว่าฉันจะไม่อยู่แบบเดิม